Ви слухаєте Радіо Свобода, основні теми дня. У Мінськ прибула делегація Еврозв'язу, яку означалює Гуннар Вігант. Світлана Алексєєвич у інтерв'ю каналу Euronews заявила, що російці не сприймають Білорусь серйозно. А тому і Нобелівська премія для її викликала у основному негативну реакцію у Росії. Посольство США запросило громадськість до себе поглядіти церемонію узнагородження Нобелівських лауреатів 10 снежня. Кількість місць обмежована. Былий політв'язень Юрій Рубцов попросив політичного притулку у Німеччині. Улади погодилися з потребуванням активіста Леоніда Кулакова поліпшити умови утримання арештованих у ізоляторі часового утримання у Смолявичах.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії. Наші програми передаються праз спадарожнік Hotbird 13 градусів на всход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – Радіо Свобода. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожнікової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
А зараз у новій передачі Віталя Циганкова інтерв'ю тижня поет і політик Володимир Някляєв розважає про значення Нобеля Світлани Алексєєвич для Білорусі. Відказує на питання, що таке національне у культури і чому Нобелівську премію не отримав у свій час Василь Быков.
Давайте почнемо, напевно, з такого агульного стратегічного питання, що дала Нобелівська премія Світлані Алексєєвич, першій громадянці Білорусі в історії незалежної країни, для нашої країни, для громадянської супольниці, я б сказав, навіть вогулі для білоруської історії.
Я вчився в літературному інституті, коли Нобелівську премію отримав Олександр Солженіцин. Лекцію ягоною тоді було не знайти, мені досталося, може бути, 10-й екземпляр з друкованки, який я читався, і, можливо, по гэтай причині я добре все запомнив. Як той дикун, починає Солженіцин, у який виловив з океану некую реч, яка здивляє його, уражує, призначення якої він не може спостигнути, і одразу спробує пристосувати її до речаїсності, до щоденних потреб, так і ми намагаємося пристосувати до наших потреб надійних мастацтв, літературу, у той час, як яны суд. Ось гэты образ і універсальны, і калі заўгодна прыватны, і ў дадзеным выпадку датычыць Алексєєвіча, я творчасці, прэміі, рэакцыі на прэмію. Рэакцыі, якая вельмі добра вызначае час, у якім мы жывём. Так ось прызначэннем гэтага часу і займаецца Алексєєвіч. І найлепшы інструмент для гэтага, як сказаў яшчэ адзін нобелеўскі лауреат Васю Бродскі, якраз література. І він так і казав, література дозволяє чоловіку удакладніть час свого існування. Ось у гэтым часі мені страшенно не хапало одної реч. Лекції по літературі Нобелівського білоруського лауреата. Тепер гэтая ніша заповнилася, і я вдячний Нобелівському комітету.
Ось якраз у сувязі з гэтым працягваюцца дыскусіі ў грамадстве. Яны вакол творчасці Світланы Алексєєвіч працягваліся і раней, і зараз, магчыма, нават зноў абвастрыліся ў сувязі з Нобелевскай прэміяй. Калі на конт беларускага грамадзянства приналежнасці да Беларусі лаўрэаткі ніхто не сумніецца, она сама не раз гаварыла, то на конт літаратурнай приналежнасці ідуць дыскусіі. Ну і сама Світлана Александровна падчас лекцыі не казала адназначна, не было такой фразы, што она приналежыць да беларускай літаратуры. Па-вашаму, гэта істотна, ці яе творчасць гаворыць сама за сябе? Што вы думаеце на гэты конт?
Ну, істотна, я думаю, што адбываецца ў звязку з Нобелевскай прэміяй Светланы Алексєєвіч, гэта сам факт прэміі. Я яшчэ раз про гэта хочу сказаць, сам факт прэміі. Пра гэта ўсе спрэчкі, пра гэта ўсе дыскусіі, не было б факта, не было б дыскусіі. Тым больш дыскусіі, якія так ці інакш датычаць менавіта літаратуры, культуры, чаго ў нас ужо даўно не было. Гэта даўно, што здаецца, нібыта ўжо і не было ніколі. Вот прэтэнзіі да Алексіевіч зразумелыя, але по-моему, не зусім карэктныя, бо проста тыя людзі, якія гэтыя прэтэнзіі прад'яўляюць, проста не пачулі таго, што хацелі пачуць. А пра што казала Алексіевіч? Яна казала пра тое, пра што напісала, пра створаную ёй літаратуру. Распавяла пра тое, як яна яе стварала, што думала, адчувала, што адбывалася, змянялася ў свеце, пра які яна пісала, і што ў звязку з гэтым адбывалася у ёй самой. Найчасцей гэта ёсць ка тэма лекцыі нобелеўскага лаўрэата. Я, напрыклад, помню, бо гэта быў 2010 год, лекцыю перуанскага пісьменніка Амары Альёсы. Ён казаў таксама пра свае камуністычныя перакананні, пра веру ў сацыялізм і пра тое, як змяніліся ягоныя погляды, ягоны ўнутраны свет. І прыблізна тое самае мы пачулі ў лекцыі Алексіевіч. Але паўстае пытанне нацыянальнае. Дык вось, нацыянальнасць – гэта не кроў. Нацыянальнасць – культура ў крыві. Святлана Алексіевіч даўно і настойліва даводзіць, што культура ў яе крыві руская. Тое самае яна сцвердзіла ў сваёй нобелеўскай лекцыі. А лабаранты, якія з ёй спрачаюцца, усё спрабуюць зрабіць аналізы, а раптам памылка. Не, не памылка. Ну, але што з гэтага? Адзін з маіх знаёмых, вельмі вядомы актор, дагаварыўся да таго, што Алексіевіч это па сутнасці ледзьве не рускі свет. Ёсць розныя рускія светы, калі нават гэта так. Рускі свет это не толькі ўлада і не толькі Пуцін. Это не толькі цяперашнія ідэолагі гэтага свету, там нейкі Дугін, Холмогоров, Фролов. Дык вось гэта адзін рускі свет. І калі дапусціць, што Святлана Алексіевіч таксама рускі свет, як кажа мой знаёмы, так дзякуй Богу, хай такі свет будзе. Нам ад гэтага свету не адгарадзіцца гістарычна ніколі. І нехай ён будзе такім, якая ёсць Святлана Алексіевіч.
Нагадаю, вы слухаеце інтэрв'ю Віталя Цыганкова з паэтам і палітыкам Уладзімірам Некляевым.
Таксама ў гэтыя дні ў шмат беларусаў узнікае пытанне, міжволі так узнікае, хто з беларускіх аўтараў за ўсю гісторыю беларускай літаратуры, ці можа быць за апошнія дзесяцігоддзі, ці за тыя 25 гадоў, калі Беларусь была незалежнай, найбольш заслугоўвала бы нобелеўскай прэміі да Святланы Алексіевіч, і чаму так атрымалася, што ўсё-такі не атрымаў ні Васіль Быкаў, ні Рыгор Барадулін. Можа быць, як кажуць, гэта проста такі збег абставінаў, што мала перакладалі, мала працавалі дзеля гэтага, ці нейкія іншыя ёсць прычыны?
Канешне, справядліва было б, з усіх бакоў справядліва, і з боскага, і з чалавечага, калі б першым лаўрэатам нобелеўскай прэміі Беларусі стаў Васіль Быкаў. Ну, ён яе проста заслужыў усім сваім жыццём і творчасцю. І ўсё да гэтага ішло. Я ў 2001 годзе, калі вырашалася гэтае пытанне, быў у Стакгольме, але ў той час ніводнай ягонай кнігі перакладзе ні на шведскую мову, ні на ангельскую не было. І пазней ўжо, калі выйшаў пераклад на ангельскую мову «А мёртвым не валіць», перакладчык кнігі Джозеф Мозур сказаў, што ён перакананы, што калі б гэтая повесць была выдадзеная не ў 2010 годзе, калі яна выйшла, а недзе там у 60-х, дык імя Васіля Быкава было б такім жа вядомым на Захадзе, як імя Александра Салжаніцына. І пра Барадуліна магу сказаць тое самае. Ці справядліва было б, каб першым лаўрэатам стаў паэт Рыгор Барадулін, бо ўсё-такі беларуская літаратура у самым пачатку сваім гэта найперш паэзія. Арнольд Макмілін, які вельмі добра ведае нашу літаратуру, пісаў, што ён меў нават ліст ад Нобелевского комитета с питанием, як ее оценивает творчество Барадулина. Макмілін отказал, гений, гений, ему хоть сегодня давайте Нобелевскую премию, але, пишет далей Макмілін, опрочь мяне про тое, что я гений, ни в Нобелевском комитете, ни в Швеции, ни в налоговом заголе, никто не ведал. У Алексеевич іншая зусім сітуацыя. І так склалася, што першым лаўрэатам стала менавіта яна. Трэба яшчэ вось што сказаць. Склалася гэта сітуацыя не толькі праз саму літаратуру, але яшчэ праз бег многіх якіх абставін, у тым ліку і палітычных. Увогуле, прэмія гэтая латарэя. Магло быць так, магло быць інакш, але вельмі паспрыяла сітуацыя, якая склалася сёння у свеце. І вось чырвоны чалавек у працэсе новага асэнсавання заходнім дэмакратычным светам таго, што ёсць Расія, вельмі добра паклаўся як дапаможнік у працэсе гэтага асэнсавання. І гэта не магло не паспрыяць. Светлана Алексеевіча, безумоўна, паспрыяла. Але спрыяе, звычайна, таму, то гэтага дастойна.
Пытанне для вас не толькі як да паэта і літарата, але як да палітыка. Вось улада, як яна успрыняла? Здаецца, нам такой патавай сітуацыі. І нешта ухваліць яна не можа, бо Алексеевіч ніяк не супадае па палітычных і жыццёвых перакананнях з цяперашняй уладай. Але ўлада разам з тым і баіцца не крытыкаваць, яны проста змоўклі. Па-вашаму, гэта найлепшае, што яны маглі прыдумаць?
Той жа Брошкі, якого я ўжо згадаў, у сваёй лекцыі прапаноўваў замяніць дзяржаву бібліятэкай. Ён казаў, што свет ўжо вырадаваць пры гэтых уладах, пры гэтых дзяржавах не ўдасца, але асобна чалавека яшчэ можна. Дык вось, калі б нашу дзяржаву замяніць той бібліятэкай, якую Лукашэнка збудаваў на праспекце Незалежнасці, дык было тое, што трэба. Яны ж не ходзяць у гэтую бібліятэку, якую нібыта самі збудавалі. Яны нічога не чытаюць, яны нічога не хочуць ведаць пра культуру, яны нічога не хочуць ведаць пра тое, што здольнае яшчэ, як сцвярджаюць усе разумныя людзі ва ўсім свеце, гэты самы свет зратаваць. Яны не могуць проста зразумець тое, што насамрэч адбываецца ў свеце, і не могуць зразумець гэта па той прычыне, што не карыстаюцца тымі адкрыццямі, якія дае мастацтва, якія дае літаратура. І калі гэта не разумець, то ў гэтым кантэксце нельга ацаніць ні таго, што напісаў Алексеевіч, ні факту Нобелеўскай беларускай прэміі. Толькі рэўнасць, толькі злосць. Я мог бы даць, я мог бы гэту міласць аказаць, тады было б усё нармалёва. Думаю, самы вялікі літаратар, які вершы піша пад бярозамі, прозу пад дубамі, як ён мне калі казаў Лукашэнка. А калі не я, дык ніхто. І Алексеевіч сама пра гэта даволі дакладна недзе зазначыў. Ён лічыць сябе манархам, і ў тым уся праблема ягоных адносін з ягонымі слугамі і служкамі. А Алексеевіч і наогул сапраўдны літаратар не можа быць слугой рэжыму. Усё зло, якое выплеснулася, скажімо, дачыненні да Алексеевіч на старонкі газет і ў інтэрнэт, гэта зло палітычнае, гэта зло таго часу, якое асэнсоўвае Алексеевіч у сваёй творчасці.
На пытанні свабоды адказваў паэт і палітык Уладзімір Няхляеў. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў, і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 да поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102.